pēdējā laikā puiši trāpīju zem artilērijas, kas tās mašīnas tur ļoti lielā apjomā un strauji iznīcina. Un, nu jā, faktiski šobrīd tur kritiski trūkst transporta. Tiesi jāsaka, mēs jau te pāris mašīnas arī jau gatavojam nākamnedēļ sūtīt latviešu karotājiem, bet, protams, ar to ir stipri pamaz.
Kā tos spēkretus jūs plānojat nogādāt?
Nu, droši vien šajā ziņā viss būs kā parasti, mēs viņus nogādāsim līdz robežai, un tad no tās puses atbrauks pretī, paņems, jā, un gādās tālāk uz austrumiem. Tā arī ir bišķi problēma tādā ziņā, ka tā nogāde aizņem diezgan ilgu laiku, vismaz dienas 3-4, tādēļ arī beig nevar stiept garumā.
Kādiem nolūkiem tie būs paredzēti?
Mobilitāte jau ir viss pamatā, nu. Karošanas, lai tu vari tikt gan līdz ienaidniekam, gan prom. Un nu, ar kājām diezgan grūti pakarot, ar kājām staigājot. Ja.
Un kāda situācija Ukrainā karojošiem latviešiem ir ar pārējiem resursiem?
Es domāju, ka tādas pamatlietas viņiem ir, bet nu jā, nesen arī te viņi lūdz lāpstis sagādāt un vēl kaut ko, kas... Nu, kas bieži tā arī izrādās, ka it kā tās pamatlietas ir, bet dažādi tādi sīkumi, kur it kā pat pirmajā brīdī neienāk prātā. Mēs diezgan esam labā kontaktā, un ja kaut kas pēkšņi ir īpaši vajadzīgs, tad parasti mums saka, un tad mēs mēģinam tās lietas arī sagādāt.